Esiet sveicināti hokeja podkāsta devītnieks, skatītāji un klausītāji. Kā ierasts ar jums, es Lotārs Zariņš, kolēģis Ulvis Broži un 40. Jubilejas epizode, tāpēc mums arī īpašs viesis. Bronzas medaļnieks, Latvijas izlases dalībnieks trīs pasaules čempionātos, arī vienās Omskijās spēlēs. Starp citu bija rezultatīvākais spēlētājs izlases rindās. Jelgavnieks Renārs Krastenbergs.
Čau, čau, paldies. Čau.
Jelgavnieks, pareizi pateicis,
jā. Jelgavnieks, jā.
Jā, nu, re, tad viss kārtībā.
Dzimis audas un...
Audas tikai, dzimis Rīgā.
Kāpēc tā?
Es nezinu.
Slimnīcu remontēja tā
laikā. Aizved. Vecāk aizrauz Rīgu.
Pa ceļam, jā, nevar, pa ceļam.
Jā, nevar teikt dzimis audas, bet audas, jā.
Nu, tu smējies pa ceļam, bet man māsītis piedzim pa ceļam uz slimnīcu.
A, nu,
bet,
jā. Nu, jā.
Tas tā, sveiciens māsītē. Labi, lai ieskrētos, nu, zinām, nu, hokeja laukumā taču arī cilvēki iesildās. Pirms spēlēm iesildās, kāds salādāja pa stikliem, kāds iesilda vārdsargu. Nu, mums arī ir jāiesildās, un tāpēc mēs uzspēlēsim. Mēs pamēģināsim tādu jaunu fiču. Uzspēlēsim asociācijas spēli. Es tev parādīšu bildi. Tu pasaki, ko tu redzi, jo, nu, ir cilvēki, kas klausās. Un pasaki, es tev tajā brīdī nāk prātā. Nu, tagad bišķiņ vairāk kā 10 bildes.
Kāda pirmā iespēja, vai kā?
Jā, nu pirmais, kas tev nāk prātā. Pasaki, ko tu redzi, un kas ir pirmais, kas tev nāk prātā.
Okay. Krastīs. Man starp citu tetovējums ir arī.
Tev ir tetovējums? Klauna krastī.
Klauna krastī, jā.
Kurā vietā?
Es rociņas uztaisīju.
Bet, nu, mēs tā savilkām, nu, tavu iesauku arī jā, krastīs.
Jā, nu, tāpēc jau tas ir.
Tas ir saistīts kaut kādā vienā?
Tieši, tieši tā, jā.
Kurš tev iedeva pirmais?
Nu,
Paga pēc tetovējiem tas
nē, tā jau sāk? Nē, nu, es saku, Amerika aizbrauc, tur jau sākās, nu, Krastenbergs, zin, viņiem tur grūti visu izrunāt, kas nav viņiem tur īsti, tā kā angliski. Un jā, nu, tur krastī aizgāja, un tagad jau man te jau visi saukā pa lielam krastīs. Un jā, nu, zin, tur joki, klauns krastīs, tur krastī burgers, man liekas, arī vēl Spongebobā ir. Un... Un jā, nu, likās tā stilīgi, ka tā sanāk, zin, krastīs un jā.
Tematiski.
Jā.
A tu Simpsons bērnībā skatījies pats?
Jā, jā.
Bet tad tu pats nebija
savils skolā? Nē, nebija pat aizdomājies tā, kad varēja. Saka, Amerikā aizgāja, tas nosaucas un likās, bērn, diezgan stilīgi iesauga.
Labi skan.
Jā, krastīs, jā. Angliski arī smuki.
Labi, nākamā bilde.
Aizsākumi. Pirmais treniņš tur notikās, un jā, tā ir, tur ļoti daudz laika pavadīt ir bērnībā no 4 līdz, kad uz Rīgā aizgāja 12-13 gados. Pat skolas aizvedi tur izlaid, augšā makaronu, sieru un kečupu, gāja treniņi, tur ķērens pa halu un vakarā mājās, tur ļoti daudz laika.
Kurš bija pirmais treners tev?
Lolita Andriševska un Eva Dinsberga. Mm.
Daudziem, man liekas, 97. Gadiem Lolita bija tieši treners pirmais.
Jā, jā. Nu jā, es sanācu, es ar tiem 7. Gadiem arī sāku. Tā kā jaunais un vēl kaut kāds tur Novikovs, laikam, bija. Un, jā, tā bija pirmā, jā, pirmie treneri.
Nu, tu tur līdz šim pēdējo vai iepriekšējo reizi bija vakar, kad tur bija OHL pirmā fināla spēle. Nu, kā viņi ir mainījusies pa gadiem?
Man liekas, ka nav baigi. Nu kā, nu tagad nezinu. Man liekas, ka forši ir jauni borti uztaisīti ar nu, profesionāli stikli, tie mīkstie, ka nav vairāk betona sienas. Bet tā, man liekas, es nezinu. Nu, zemgalē smuki ģērbtuvīti ir. Tā kādreiz bija mūsu ģērbtuvi, mēs tur ģērbāmies ar kaut kādu laiku. Tagad ir smuki ģērbtuvs. Man liekas, tā pirmajā līgā arī ģērbtuvi uztaisīt profesionāli. Bet tā, ka kaut kas mainījies, es nezinu, tur tā kafejnīgs, laikam...
Makroni nokrāsu. Ir tādi paši?
Nē, es neņēmu. Nē. Nē.
Kad pēdējā reizē ēd makrons ar sieru un kečupu?
Es nezinu, bet man liekas tagad sakārojās vajag.
Labi, nākamā bilde.
Takot. Mīļākā latviešu dies.
Jo, es vienkārši atceros, kāpēc viņš šeit ielika, jo... Iepriekšējā pasaules čempionāta laikā tur spēlētājiem tika prasīts, jā. Ko viņi klausās pirms spēlēm, tu teici šito dziesmu, tu laikam vienīgi.
Man pārsteidz īstenībā šito, ja tikko bildīt, es domāju, kā tu zini.
No es vienkārši es atceros, redzi?
Jā. Nē, jā, Kurtizāņēm un top latviešu dziesmu.
Bet arī ģērtoju tu liest to dziesmu?
Nē, taču.
Nē? Pirms spēles motivācija.
Nē, tā vairāk vasaras tāda, vasarā kaut kur.
Zaļumbalē, jā.
Bērnības atmiņas, ne jaunības atmiņas.
Jā, žēl, ka vairs nav.
Zaļumbāla meitenes.
Jā, jā. Nē, es neesmu bijis īsimā daudz zaļumbālēs. Kaut kur, man liekas, Jelgonims nebija kaut kur esmu, man liekas, bet tā. Nu, jā, Ozolniekos, laikam, bija kaut kāda Ozolnieku pilsētas vai kaut kas līdzīgs tāds.
A, tur arī bija tā tradīcija, ka tu aizbrauc un tad svešos, tā kā baigi
necienē. Jelgava Ozolnieki, zin kā.
Tur ir Jelgavā kādreiz, jā, pilsētā bija, jā.
Bija tā.
Tonus jāaiziet kāds.
Profilaksē, jā.
Patrenēties pirms sēdienas spēles.
Jā, nu Jelgava, jā, tas, man liekas, tagad jau normāli. Kādreiz bija bīstam, man liekas, bija šī.
Labi, nākamā bilde personāšu.
Bobs. Nu, jā. Kas pirmais nāk prātā, es nezinu. Divu pusi stundas uz ledus gan jau katru dienu.
Labs dābs, jā.
Jā, labs
dābs.
Nu jā, nē, bobs, jā. Man jau vispār tā, zin kā, nu, pirmais tāds treneris izlases un pirmais, nu, arī paņēma man pirmo reizi uz čempi. Un daudz iemācīja, lai arī cik grūti un jauns un likās tur stress un viss tās, bet daudz no viņa iemācījos. Tā kā, jā, neko sliktu, ka jau es nevaru teikt, tikai labi.
Bet tas pirmais pasaules čempionāts, par pasaules čempionātiem mēs vēl parunāsim, bet nu man arī kaut kā ir ļoti atmiņā palicis, ka bija tās pēdējās, vai tā bija pat pēdējā pārbaudes spēle pret Šveici, kurā tu tur riskāvies un tad Bobs pierunāja tiesmišķi, ka drīkst atgriezties laukumā tie, kur tur sakāvās.
Jā, nu jā, tur es pat nezināju, tur laikam, kad IHF tie oficiālie noteikumi ir, kad, nu, to met ārā vai tev beidzās, nezinu. Un viņi tur kaut ko domāja, un tad jā, Bobs un Daugava tur es teicu, tip, nu, lai atstāja.
IHR – mūsdienīgi, muzikāli un izklaidējoši. Tava mīļākā mūzika, podcasti, topi, mūzikas ekspertu veidotas playlistes. Vienmēr ar tevi, mājās, darbā, braucot. Jaunākie trendi mūzikā katrai gaumei. Kur internets, tur mūzika. IHR.fm
Nākamā bilde pēc Boba seko. Mums seko šīs te.
Kas tas ir? Grāts?
Tā ir Grāca, jā.
Tu laikam neesi
tur haule un dzīvoklis.
Jā, es tur tik daudz. Nē, nu, laikam varēju saprast, bija šī tāda bilde nebija redzējis. Bet Grāca, nu, skaista vieta. Bija varbūt netik skaista, kā es biju dzirdējis un kā likās, ka būs. Bet, jā, labi.
Bet skaistākā vieta, kur es spēlējis, vai ne? Nē? Rīga skaistāk, jā.
Vīlaha bija smukāk. Jā. Man personīgi tādi ar skatiem. Pilsētu Vīlahā nebija vispār nekāda. Tur, jā, nu, maziņa tāda. Bet skati kalni apkārt, ūdens tur zils, zin, un ezeri kaut kādi smuki. Bet Grāca, jā, nu, viņa tāda vēsturiska, zin, tāda vecas tās ieliņas, tur viņa nav nekāds karš tur nav bijis, tā kā viss tur saglabājies tā smuki. Tur ir dažas smukas vietas, bet kaut kā trūkstas Austrijas vaibiņš, tā kā tie kalni, zin, un tas tur tā pietrūkst. Bet, nu, Šveicē jau arī bija smuki. Tādās diezgan smukās vietās spēlēs Eiropā.
Pagad tu saki, trūkst kalni, bet es skatos bildē, nu, latvietim es te varu saskaitīt, no austrijietim tur skaidrs, ka nav neviens
nu,
kalns. Latvietim tur ir četri uzreiz tajā
bildē. Jā, nu jā. Nu,
ieraugu un aizelsies uzreiz jau no tā.
Jā, Austrijā jau tas nav kalns īsti.
Nu, jā.
Paugurs, jā.
Svētdienas pastaigi. Labi, pastaigas ietā nākamā bilde.
Treners.
Tagad jau treners.
Treners, jā. Larijs, jā, nu, kas leģenda Latvijas hokej. Man personīgi liekas, nu, bija tāds, ko dodies, liekas, prieks gods bija ar viņu uzspēlēt, arī maiņā. Atdeva viņam pēdējās divas piespēles goliem viņa pēdējiem. Un, jā, ļoti respektēju. Ļoti arī patīk kā treneris, kā viņš tagad pieiet un zinoši, kā pasta teica. Tagad kaut kādā viņam bija kā viens no trīs ķeknāriem Latvijas.
Labi, nākamā bilde, nu, Lauris te vairs nebūs, bet te būs cits hokejists.
Hossa. Jā, nu, jāvien skatu, es tā, ka viņš spēlēja, es biju galīgi sīks. Mēs ar fāteri braucām uz spēlēm, viņam abonements bija. Un jā, man pat viņa nūja bija salaustā mājās ar to trako uztīto. Jā, Hoss, es nezinu, es baigais fans bija, man Hoss Krekls vēl bija mājās arī. kas īks bija, jā, Hose bija jau...
Es saprotu, ka arī fotosesijās tu arī pauzēji, ja kā Hose. Uz, jums bija Jelgavā, laikam bija hokejas kartiņas vai kaut kas tamlīdzīgs, jā, un tad tu tur apmēram tā kā uz Hose uz vienas kājas.
Jā, jā, es neatceros, vai tas bija pēdēļ Hose, bet es atceros, ka es pats vēl neīsto kāju un iztījās, ka man nav kājas vienkārši tajā bildē. Zini, tā kā met jau pats vēl tā kā otru kāju. Jā. Es pats vēl otru kāju un tajā bildē vienkārši galīgi stulbi iztījās.
Bet kā tu tiki pie Hose nojas?
Es ne, nu kā, sīk mēs tur, kad bijām, zini, salūs nūjas, un viņi tur viņas meta, tā kā, soliņa arēnā. Un tu prasis, nu, tas ekipējumi, Džeks vai kas viņiem tur strādā. Saka, varu, zin, ja nevajag viņam, tad tur atdevu. Bija Hose nūja, man bija Krišjāņa, Rēdliķa nūja, un tā Hartigans vai
Kartigans,
jā, tāda man vēl bija.
Bet bija vai vēl ir kaut kur?
Bija, man liekas.
Vairs nevaru, nav, jā. Pārdev, jā.
Nē, bet salaus, ne jau vesels.
Nu, jā, sapratu, sapratu, jā.
Bet kā ir, nu, citreiz, kad tu ej nost no laukuma, nu, stāv tie mazie apkārt, es prasa tur, nūju, nu, tu savā dzīvē esi atdevis, ka tu daudz nūjas?
Es cenšos, ja ir iespēja, piemēram, pēc čempionātiem vai kaut kādiem turnīriem vai kaut kādām cenšos iedot, jo es atceros, kad man arī nedeva. Tad bija baigi bēdīgi, man liekas, kad Ja tev iedod, tā tu uztais kaut kā to, zini, kas tev, nu, ja klubs tev ļauj un tās tavs nūjas, tad es cenšos iedot, jo man liekas, tas atceros, kad es dabūju, man daudz nozīmē.
Nu, savs nūjas tu dod mazajiem, bet tu pats arī kolekcionē kaut kādas relikvijas vai pietaupi kaut kādas lietas pats no sevis vai no citiem spēlētājiem?
Jā, nu, es cenšos tā kā nūjas, nu, samainās, zini, tā kā basītī, piemēram, Kraklus tur samainīja.
Tagad NBA bija, jā, nesenais, tas gadījums, kur divi spēlētāji samainījās, un bija tas labais vairāk.
Jā, tas bija labs, jā. Nē, nu, es cenšos tā kā kaut kādiem, nezinu, kādiem, kad ir interesanti tā nūja, vai kaut kāds ieloks tur, vai, piemēram, tai Larijs un Daugava, vai tur Indrašs, tur zinu, cenšos no viņiem dabūt tās nūjas, lai paliek un kaut kādi, nu, kā piemiņa, jā, stāv, piemēram, mājās tur. Spēlētājiem spēlēs, vai viņam kāds interesants tas ieloks, interesants nūjas, tad es cenšos dabūt no nūju no viņiem, lai pamēģinātu varbūt, vai arī vienkārši, lai paliek. Bet no tādiem kaut kādiem veterāniem, leģendām, latviešu hokejistiem cenšos vienkārši atstāt piemiņai.
Tu saki pamēģināt nūju, nu ir kaut kādi, ko tu paņem rokās, un tu pirmā doma galvā ir, es nesaprotu, kā ar kaut ko tādu vispār var uzspēlēt hokeju.
Jā. Nu, tas varbūt esat to Roba Šrempa ieloka redzējuši kādreiz, ne?
Tas nūjas gals pats?
Pats gals viņam tāds. Un viņa to nūjas paņēma, man liekas. Nu.
Man šeit Rainam Railijam arī ir kaut
kā jāks līdzīgs. Tikai jā, tieši tās
pats, jā. Lai nu, Railijas, tāpēc, ka iemetien tev ir jau uz Šrempas.
Jā, bet iemetienos jau arī, nu, ko tev iemetienos viņš dod, tas...
Es, nu, Krosbijs spēlē ar bezmazai plakanu, ar floorballu nūju.
Es nesaprotu. Pamēģināju uzmest ar viņu, man liekas, ka viņš nosit kādu tribīnēs tur.
Bildē cilvēku, nu, varētu būt vairāk tūkstoši, varbūt, bet es tev rādīšu šo te bildi.
Jā.
Jo man arī patīk tas, ka, nu, kur tu esi, nu, pašā centrā.
Jā, grāmatā izvāk arī trāpīja.
Jūs iespēja par to izlasē, ka reāli uzvāk ir tikai
pusi no komandas.
Jā, stulbi bišīt.
Nu, mēs tieši par to domājam, ka tā, nu, tā, jo varēja uztaisīt kaut vai, nu, tā, ka viena daļa ir priekšā, daļa ir aizmēr, kaut vai, nu, atver un tad
redz. Vajadzē, jā.
Jo tur, nu, pāris spēlētājs, nezinu, tā paskatos, kas ir malā, nu, Rubīns iemet brūnas golu, Rubīna tur nav.
Jā. Jā, es nezinu, kas tur to plānoju. Jā, jo bija šī ir dīvaini, bet nē, tā grāmata interesanta, jūs redzējāt,
jā? Jā.
Forši tāda piemiņēja, man liekas, paliks.
Bet asociācijas ar to bildi? Tāds pirmās?
Nu, pirmās, nu, es nezinu, tad jau uzreiz tas brīdis nāk atmiņā, zinu, kad vienkārši smadzenes nestrādā un
Bet tu pats redzēji to momentu, kad ripildo vārtos?
Jā, jā, es vēl stāvēju tieši pašā maliņā sanāk soliņam.
Labākā sēdvieta halā.
Jā, un es skatos, un zin, tad jau zin, tu mēģini ar vienā, cik vien ātri var tikt uz tā ledz. Un, nu jā, Rubīns tur skrien pāri, un viss tur nesās pakaļ. Nu jā, tas sajūts jau bija. Tāpēc jau, man liekas, tu gribi uzvarēt, ne tikai runājot par šitādu momentu, bet arī tos čempionātus, kur tu spēlē klubā, tāpēc jau tas ir daļ tādiem, man liekas, brīžiem. Jo kad tu sajūti to to adrenalīnu vilni un tā to prieku sajūtu, man liekas, tu gribi vairāk un vairāk, gribi visu laiku uzvarēt. Un saku, jo tā sajūta, man liekas, tā man bija pirmā reize, kad es tā kaut ko uzvarēju. Zin, tā ir bronze, bet mums tas bija zelts, jā. Un man pirmo reizi tā vispār karjerā kaut ko sanāca tā kā uzvarēt tādu nozīmīgu. Un tas kaut ko citu pavēra tā iekšā vaļā un gribas vairāk.
Tos eiforijas mirkļus.
Jā, tas prieks sajūta vai kas adrenalīns un viss tas tā ekstāze.
Tad, kad laukumā ir tas konfeti un viss lido pa gaisu, nu cimdi vieglinās, no šķiver neieķērās nekur. Izdevās aizmest uzreiz ar pirmo?
Nē, jā. Es pat nezinu, tur man liekas, tur forši apstīties apkaitos video, kā tur viss lidoja. Un bija, kad vēl tās bildes, man liekas, tā grāmata arī ir tā kā noķera tie kadri, kad tur kāds tur rauj vaļā to ķiveri, zinu, un kādam tur sēja šī tāda, nu, interesanti.
Ka laukuma stūrī jūs visi saucāt kopā, man liekas, tas laukuma apmalgrinizē, viņi varēja izkrist ārā.
Nu, tur Rubīnam īstenībā visu uzlo virsu, es atceros, tur teica, čaļi, mierīgi. Panika kaut kāda mazā.
Jā, tur viņš teica pēc tam stāstījā, ka tur ābols mēģinājis visus pabīdīt nostlaņš, vispār tur tiek ārā, lai nesabradā.
Jā.
Ziloņi.
Nu, jā. Tur tādā, man liekas, situācijā bīstam bišķi.
Jā, tāda eiforija visiem šeit jau domas ir aizpeldējušas jau, sazinu kur. Bet nu, par šo te bildi Tampere, kāds bija tas vakars? Jo ar Rubīnu, kad viņš atgriezās mājās, tur arī pēc tam taisīja interviju, un viņš teica, nu viņš pietaupījās tajā vakarā, jo nu, zināja, nākamajā dienā būs lielā sagaidīšana, būs jāpēc prezidenta. Nu, tu arī pietaupījies, vai nākamais rīts bija tāds grūts?
Nu, zin kā, man vispār es biju slims galīgi tas pēc Zviedrijas spēles, nu kā galīgi slims, nu neitos labi vispār un arī uz to Amerikas Kanādas spēle jau neitos labi un Amerikas spēle neitos labi un tad jau bija tāds pēc tās spēles, zin, tā visa eiforija, tur kas priecējamies, jā, bet nebija vispār spēka, bet nu kaut ko jau mēs nosvinējām, cik varējām, zin, un bet es negaidīju, Rubiņš teica, ka viņš zināja, viņš gaidīja, es negaidīju, ka būs tā. Ka būs, nu, tā kā bija, es nezinu.
Sagaidīšana?
Jā, es negaidīju, ka būs prezidenti, pie prezidenta vēlreiz jāiet, un es domāju, mēs tā kā mūs sagaidīs, zin, kā parasti, lidos tā tur. Sagaidīs visu kaut ko mājās brauksim, un tur jau visu dienu mēs tur nomācām. Un tas bija baigi smagi. Vai grūti, jo es tam nepataupījos laikam.
Nebija
gatavs. Jā.
Jo es arī atceros no visu tās pēc tam, kad es paliku pāri, nu, kad cilvēki arī no tev pienāk nākamā diena, tu varbūt es nobalnies iepriekšējā vakarā, un tu tur aizēji pie prezidenta, tu reāli gribās jau vēst, nu, tev tur un labi McDonald's ir pār laukumu, tu viņam klāt neties, un tu aizēji pie prezidenta, un tur ir tikai kūka, kaut tu labāk gribētu, nu, kopā ar prezidentu karbonādi iest, vai kaut ko
tamlīdzīgi. Jā, mums pat, zin, no tās lidmašīnas izkāpa pat nebija ūdeni padzēries īsti. Kaut ko, man liekas, es saku, mēs, man liekas, līdz prezidentai pilī pat padzerties nedabūjām.
Pagājis Stjorts, nebija lidmašīnā kaut kā jums nedalīja ūdeni?
Lidmašīnā, jā, nu es bija, saku, pūši mēs aizbraucām uz turieni, izkāp no lidmašīnas, līdz prezidentam, mēs tur napu trūba jākāp augšā, līdz tam pašam, tam tornim, mēs tur vienkārši visi jau atlēti baigi.
Atsildīšanās, jā.
Jā.
Lēcam pie nākamās bildes, šī laikam ir pirmā bilde, kurā esi tu pats. Nu, mēs tā izvēlējās tādu zīmīgu komandu. Ja tas tāds zīmīgs periods, droši vien sevis iepazīšanas periods, tā laikam jāsaka.
Jā, tie bija interesanti gadi. Vīlingā, jā. Prestižs klubs, viņš jau tāds nosaukums. Vīlings, Neilers arī tie. Bet,
Neilers ir tā kā tiešām naglotāji.
Jā, nu tur ražoja nagls tajā pilsētā.
Tur nagla rūpnīca.
Jā, nu vairs nē. Kādreiz viss Amerikas nagls ražoja tajā pilsētā. Vai kaut kas tāds fakts tur bija.
Nu, tā tiešām leģendāri.
Jā. Un, nu jā, bet tur tie bija interesanti gadi, zinu, un vēl 19 gadi bija vispār kosmos, tur nesaprat, kas te notiek, kurus esmu atbraucis tādiem džungļiem, nu reāli, jādzīvo ar trīs cilvēkiem vienā dzīvoklī, tā kā pirmo reizi, zinu, no junioriem atnācis, dzīvo tagad šī tā tagad pašam viss jādomā, jātais ēst.
Makaron ar
sieru un kečupu.
Iemāc amerikāņiem, ko tad īstēt.
Jā, un tu tagad spēlē pa lielam, cik tur 10 uzbrucēji. 10 uzbrucēji spēlē katru otro dienu. Tur 3 spēles, 3 dienās, 3 dažādās pilsētās. 17 stundas autobusā brauc uz spēli. Gultajā savā gultā, un tu vēl kā pirmajā gadā, kā jaunais, vēl nedabūn gultu. Tur, ja piemēram, ir 4 gultas un ir 7 jaunie, tad izlozē un 4 dabūs, 3 nedabūs. Un, ja tu nedabūn, tu 17 stundas vienkārši sēdi uz dīvāni.
Nu, uz dīvāni labāk nekā pārstēja autobusa krēslā, kur
nu, mēs pēc dīvāni stundām
jau muguras skriemeļu kliedz.
Uz grītas negulējāt?
Nu jā, nu tur jā. Var, nu, protams. Kaut kā sadali, man ne, to spējas. Bet, bet, nu jā, nu drausmīgi, nu tur, protams, man kaut kā bišķīt paveicās, tā, tieši tā divīzija, mums tie pārsvarā nebija tie izbraukumi tik raki, mums bija tur 4-5-6 stundas lielākoties, bet bija tie garie izbraukumi, kad tu brauc projām un reāli atmiņā paliek viens izbraukums 17 stundas uz Floridu braucām. Mēģinu kaut kādas miegzāles liedzer, zini, tajā autobusā, lai varētu nogulēt. Un es vēl nopampu visu to laiku, gan arī kaut kādā miegzālē pamodos Floridā kaut kur vienkārši siltumā. Un, jā, nospēlē spēli, iekāp autobusā, 6 stundas brauc, kaut kāds South Carolina bija. 4-5 no rīta jau esi tur, izkāp ārā viesnīcā, gulēt, pamosties, rīta treniņš nospēlē. Autobusā 5 stundas Greenville kaut kāda bija. Atkal 4 pa naktis tur, pamosties. 2 pa dienu jau ir spēle, tu aizies maķīt paēd. Brauc uz spēli un tu sēdi pirms spēles jau un tev liekas, kās, kur es esmu, vispār kurā pilsētā es esmu. Nu drausmīgi tur šitā tā ceļošana ir. Jā, bet nu pieredze ir nereāla un saku, es pat man liekas nemainīt īsti jo tās atmiņas un kā tu, tā kā, tas bondings savā starpā komandēja, ka tu tiem džekiem autobusā 17 stundas, nu ko jūs, protams, tu jau satuvinies, jūs runājat, spēlēt kārtas, vai bija jautri un bija tāds labs kolektīvs tiešām tur, un pieredze man arī labi, 19 gados vispār kaut ko tādu pieredzēt, tur ar tādiem džekiem spēlēt, kas tur jau, nezinu, jau 1000 spēles nospēlējuši tajā līgā, un tu domā, un kā? Un jā, tas kaut ko iedeva, bet viens gads bija par daudz. Pirmais gads bija okei, otrais jau bija bišķi jau par daudz. Tur jau kaut ko paņēma, tas nomainīja, jā.
Bet nebija kaut kādu brīži, kad autobus bija jāstumi vai autobus bija salīdzinoši jauni?
Nē, mums bija labi, tā, mums bija laba organizācija, tā Pittsburghs. Un viņi tā kā, viss bija tuvu, zinu, tā Wilkes-Barre, Pittsburgh un tā Wheeling, un viņi tur tā viens par otru rūpējās, tā normāli. Mums bija, jā, mums bija diezgan zolīti, Mums bija jauns autobuss, mums bija dzīvokļi labi. Un jā, mums tur nu, bija diezgan augstā līmenī viss tur, jā, tādā ziņā.
Saka, veco Pittsburghs autobusu atsūtīja.
Kros bija vietā, zināk, cīnās cilvēki, kurš gulēs Kros bija Jonā. Bet nu, ECHLs cilvēkiem man šeit joprojām asociējās. ECHL tas ir nospēlē sezonu, tad strādāju, es nezinu, par jumiķi, par dārznieku, nu kā kādreiz bija. Nu, kā tu to redzēji no iekšienes? Nu, kā tur amerikāņi, kanādieši arī tāpat starp sezonā iet, nezinu, skaldīt malku vai...
Nu jā, nu es saku, tur tā līga ir baigi atšķirās, jo tur ir, piemēram, tev ir jaunie, kas ir pat ar NHL līgumiem, kas varbūt nav īsti attīstījušies, nav aizķērušies vai nav vietas tur AHL-ā un viņiem jāspēlē tur. Tad ir, piemēram, tādi, kas ir iznākuši no koledžas vai kā es, no junioriem dabūjuši kaut AHL līgumu un arī īsti nevar ne tur, ne šur. Tad spēlē tur un tad tev ir kaut kādi tie amerikāņi, kanādieši kaut vietējie, kas reāli tā kā spēlē tur, lai tā kā uzturētu sev formā, zini, ir spēlējuši hoķi, bet viņiem ir jau kaut kāds, kaut ko viņi dara vai kaut ko jau plāno, un tā viņi domā, nu, okei, vēl 2 gadus uzspēlējuši, kaut ko te maksā, kaut ko nē, vai kaut kāds tur biznesa plāns jau ir. Nu, bija Džeki tāda komandā, kas jau, jā, nu, viņš tāds, jā, nu, pēc šogad beigšu, tā kā.
Cik jaunajām gurķim maksā ECHL? Cik tev maksā un cik tev aiziet kaut kur, jo Amerikā dzīvot arī tāpat nav lēts prieks?
Es nezinu, cik tur maksā, cik tur ir. kaut 600 laikam nedēļā viņiem dolāri.
Tev arī bija tā?
Nē, man jau bija AHL līgums.
Bet jaunajiem 600, tas ir pēc nodokļiem 600?
Es pat nemācēšu tev teikt, es nezinu, ja godīgi, es varētu kaut ko baigi samuldēt. Bet man liekas kaut kādi 600 dolāri, nē, pirms nodokļiem.
600 pirms nodokļiem, tas sanāk 300 pēc, nu, plus mīnus.
Nu, bišu vairāk.
Nu, pusi domā, tik
daudz. Varas tie ir no Amerikā.
30%, 50% jau tikai kaut kā tur Los Angelesā, Kalifornijā.
Nu, labi, nu, pieņemsim, nu, 500-400.
Nu, ko 30%, nu jā, 450 dabu, nu, nedēļā, man liekas, nu, latvietis neatteiktos no tādas naudas, nu, nu, palielam tev dzīvokli vēl iedod, tev nav pa dzīvošanu jāmaksā.
Pabaro arī?
Tev ir, pabaro, nē, man liekas, izbraukumos tev dod to dienas naudu, kaut kādu tur, nezinu, $25, laikam.
Lido kupons, jādā.
Jā, nu tā, nu, man liekas, ja tu vari tur, ja tu kaut ko jau strādāt, ņemies un tu vēl papildus varš tā uzspēlēt. Es vienkārši nezinu, kā to laiku var saplānot. Tur jau tie izbraukumi viss tās.
Nāk komanda pretī, kur divi kauši un dzirdēt apmēram parakst kaut kādu tur apsaru, kas tur klubā jā. Ir nereāli sīsitējis. Mums arī kaut kāda bija tāda?
Bija, jā.
Bija tāda?
Mums komandā bija tāds džeks, jā, viņš bez plecasargiem vienkārši treniņos gāja ārā. viņš atbrauc uz sezonu, viņam bija miskasts maisā forma līdz. Viņam pat soma nebija, bet nu, viņš bija tajā federālajā līgā kauslis.
Okay.
Bet viss labākais cilvēks, un viņš man viens no labākajiem tādiem čomiem tur bija. Nu, viņš bija vecāks, viņam bija kā 30, jau tad man bija 19-20 gadi. Viņš kaut kā tā. Viņš bija tā komandas sirds reāli, viņš pa visiem parūpējās, viņš visu norganizēja, visu komandas pasākumus, viss kaut ko, visu norganizēja. Bet viņš bija tieši tā, kā saka, rītīgākais kauss. Viņš knapi slidoja atmugurīgs, es nezinu, viņš mācēja. Un viņš pat nespēlēja un štāvēja soliņu un ka vajadzēja, viņš izgāja. Un, bet, ko viņš tur bija, viss, piem pretinieku zināja. Nu,
kāda viņam bija profesija ārpus hokeja?
Viņš tieši tā arī teica. Viņš kaut kādā, viņš, jā, nevis apsargs, bet viņš bija kaut kādu naktsklubu apsardzes firmu vadīja. Tā kā,
nu jā.
Kaut ko tādu.
Nākamā tēma parādījuši tev vienu logotipu. Saka, kas tev nāk prātā?
Netflix. Kas man nāk prātā? Nezinu. Seriāli? Films?
Kaut kādu vienu konkrētu varbūt, jā, filmu vai seriāls.
No, Breaking Bad man laikam vismīļākais no turienes, vai arī Peaky Blinders.
Cik reizi tu esi Breaking Bad noskatījies?
Vienreiz.
Amatieris.
Jā, esmu gaidu, es kaut kādas pāris gadus jau jāiedod pauzes, man liekas.
No, es iedevis, jau iedevis vairākas pauzes trīs reizes, esmu izgājis cāru.
Tur jau ir arī kaut ko cits, ko skatīties.
Nā, tikai
bet tas ir tas ironiskākais, ka tu atver un tad meklē, ko skatīties, un beigās tāpat nonāc pie kaut kā, ko
nē, bet man liekas, tā ir, bet cilvēks, man liekas, tu kaut ko uzslēdz, un liekas, nav slikti, zin? Kaut kā negribas iesākt neko. Jo kaut kāds films var cilvēks uzlēst to, ko jau esi redzējis.
Mm.
Man liekas, var arī uzlikt kaut ko. Un tur daudz interesanti. Tagad vispār viņam tie Netflix nāk ārā tie original, vai kā
viņi... Dokumentālais tās arī viss, kas ir tam slapkuvām ASV maistīt ar
akti.
Nu, ko tu esi noskatījies tagad tādu, ko tu teiktu? Nu, šajā pavasarī tas ir tāds karstais materiāls.
Es neesmu godīgi. Formula tikko iznāca jaunā sezona. To es nostījos. Tas Formula Drive to Survive.
Bet Peaky Blinders, Killians Murphy, tur, man liekas, bija tas galvenais aktieris. Oppenheimer redzēji?
Es redzēju.
Jā.
Nepatika.
Nepatika? Kāpēc?
Es nezinu, nebija priekš maniem, es nevarēju izturēt.
Bet tu skatījies kinoteātri?
Jā.
Ok.
Aizgāja prom pa
vienu? Mēs aizgājām prom, jā, reāli. Okay. Pēdējo pusstundu es vairs nevarēju.
Nu, ir, Nolanam tās filmas ir tādas bijuši, viņš izvēlēja.
Daudz, viss vienkārši tā fanoja pa viņu, es nesapratu.
Bet man atkal patīk.
Jā.
Kas tev nepatika?
Es nezinu, nebija mans, laikam, pa lēnu. Nu, tas viss tas, ko viņi tur gaidīja, to filmu.
Ne,
tur...
Nav jau interesanti, ja tu zini, ar ko beigsies. Ne?
Nu jā, nu es nezinu, man kaut kā bija gaidījis kaut ko vairāk tā, laikam. Nepārliecināju.
Bar bija noskaties.
Bet latviešu filmas skaties? Kaut kādas, nu, vai klasiku, vai arī...
Limuzīnas kopā ar Kurtizāņu Ugunsku.
Nē, nu tās vecās, nu, Jāņa tās filmas.
Nu, Limuzīņa Jāņa jāsā, jā.
Citātus zini?
Ha?
Iziet testu ar citātiem.
Nē, diez vai es izietu. Cik citātus vajadzētu nosaukt?
Labs jautājums, cik es varētu nosaukt? Tā varētu būt tā zamākā latiņa.
Nē, tā ir kaut kāda jauna, esot laba filma.
Latviešu?
Jā.
Paskart no Romas?
Es nezinu, varbūt, ko viņi
Tagad ir jauna, un tagad mēs visus pilnus nosauksim, kas ir pēdējā.
Tā starp citu ir labi. Tā ir labi, tā tiešām ir labi.
Kas ir hokeja laukumā? Skaidrs, tur ir 12 spēlētāji, no citreiz mazāk. Vairāk laikam varbūt tikai tad, ja kāda komanda neprot skaitīt. Bet paralēli 12 spēlētājiem ir arī vēl 4 cilvēki laukumā.
Tiesnadzīšu? Es nezinu, kas man prātā. Baigi nepārdzīvoju par viņiem. Nav tā kodas domas, baigās tiesneši. Nu, tiesneši dar savu darbu tāpatās. Es nezinu, man liekas, neesmu kaut ko baigi. Nekādas sodas par runāšanu dabūjusi ar tiesnešiem. Vai, nenāk nekas tā atmiņā. Kaut kāds notikums.
Kaut kādi varbūt jautrākie tiesneši, kur tas spēlējas, ETHL vai Austrijā?
Es tik zinu, Austrijā viņi baigi sūdīgi ir. nu jā, nu to drausmīgi.
Kāds vispār žās?
Nu drausmīgi, es vienkārši nesaprotu. Nu, piemēram, viena spēle dod pa pilnīgi visu. Un viena spēle, tas pats tiesnesis. Nu, zinu, viņš vīkendi kaut kur tur padās ir, un viņš to pašu spēlē ar tiesā un neko nedod vairāk. Nu, tas nesaprotu, tas viņam prasa, tu man priekšā stāvi. Tu neredzēji. Es viņam saku, aizēju paskatīties. Nu, beidzās periods mieri, aizēju, nu, paskatīties. Man liekas, tur bija divi. Tu atnāci pēc tam pats, ko tu domā. Šāds, nā, mums nemaz nav, kur redzēt atkārtojam. Tas nā, skaidri. Bet, nu, jā, nu, man liekas, viņi tur, nezinu, underpaid vai kaut kā, nezinu. Nav, man liekas, tas jau, varbūt es tā vienkārši saku, jo spēlētājiem jau vienmēr kaut kāds cits redzējums. Tur Austrijā man likās tā tiešām švaki. Bet, nezinu, Amerikā normāli. Zviedrija arī bija labi. Plus, mīnus. Nu, viņi tādi jūtīgāk vairāk Zviedrijā. Tad lielie sodi, man liekas, tur vispār tādi bargāki ir. Tagad jau visur, man liekas, viņš jau to dabūt ārā.
Noskaidrojam, ka tiesnešiem mierīgs es attiecībā tagad parādīšu tev no komandu, kurā tu sāk šo sezonu.
Sāpīgi. Sāpīgi tēma, ne? Nē, nē. Forši prieks pa viņiem. Un, jā, es pat tiku viņam uz posterīti, ka viņi ielika Instagramā. To, ka viņi čempioni.
Savu ārta var iedev tam.
Mēdeņu varbūt atsūtīs, ne?
Nu, jā. Protams, tur, ko viņam pulksteņu dāvinās, to arī gaida, lai Toms atved.
Katram pulksteņu dāvinās?
Es ne, kaut viņi jau.
Šveicē jau tā kā būtu normāli. Kaut fondū trauku un pulksteņu.
Nē, tas jā, bija forši. Es jau to viņam teicu, zinu, škrobi būs, ja jūs tagad uzdarēsiet, mēs nenācam palikt, bet jā, nu forši, maliči, nu jau labi, tas jau sen, es jau zināju, ka viņi uzdarēs tur jau.
Bet tas variants nebija vispār palikt tur, jā. Nu, tā kā pateic visu cauri, jo nu, skatoties pēc statistikas, nu, nebija tā, ka tu slikti spēlēt.
Jā, nē, nu kā, es nezinu, man jau likās, ka palikšu, nu tā, zemapziņā, es aizbraucu turienu, man tā skatoties, kas man bija jāizdara. Nu, es jau gribēju palikt, jau tā nebraukt uz turieni, ja es vienkārši nospēlētu mēnesi un gribētu kaut kur citur braukt. Es gribēju tur palikt. Nu jā, skatoties, viņiem bija viens imports, kam bija trauma, kuru es aizvietoju tā kā uz to mēnesi. Otrs imports bija, ar kuru es tā kā braucu uz turieni. Tā kā var teikt cīnīties pa to otru importa vietu sastāvā. Nu jā, nu es jau uzreiz sapratu, kad esmu labāks pa lielam un ka varētu, un beigās viņu izmet ārā, nu, atlaid. Kaut kāds divas nedēļas līdz man beidzās tas līgums. Man jau likās, nu, izstās diezgan pozitīvi. Nu, jā, nu, kā, ne jau varbūt, ka viss seja, bet, nu, nebija nekādas sarunas vai kas. Bet, nu, man likās, ka, jā, un tad es tā kā spēlēju centrā pie viņiem. Un nē, mēs jau ar Andersonu smējamies, kad es vienā spēlē neuzvarēju iemetienas, kaut kāds tur 0 no 7, laikam, iemetienos bija, un tāpēc man nepaņēma. Bet jā, nu, vienkārši tas, ka viņiem vajadzēja centru, treneris gribēja centru, tas, ko es zinu, menedžeriem es patiku, viņš gribēja, bet trenerim vajadzēja īstu centru, lai arī ko tas nozīmē. Jā, viņiem vajadzēja centru, un tā arī beidzās.
Kāda ir galvenā atšķirība tev pašam, ja tu... Nu, tā ir komanda, kur izcīnīja titulu, un komanda, kas arī tad, kad tu spēlē, bija favorīta, un tad tu nonāc Grācā, kas ir nu, pilnīgs pagrabs, nu, kaut vai tie pēdējie divi rezultāti. Jums sezonas beigās jūs pabeidzāt ar 1-9 un 0-7.
Jā, nu, tad jau bija... Tad
brīvdienas.
Jau, tā bija paraudīja vairāk nekā... Bet, jā, kā tu saki, Ziniet, kad atnāca tas piedāvājums, es jau zināju, Austrijā bija šī orientējos, un es, kad arī, kad es jau tur biju iepriekš, Grāci jau tad viņam negaida baigi labi. Bet es pastījos sastāvu, sastāvs bija labs, vārdsargs bija labs, un bija tie zviedri labi, ko es zināju, nu, SHL-ā tur spēlēja cilvēki, augstākajā zviedri. Un likās, ka sastāvs diezgan labs, un viņi tā golu atšķirību spēles zaudē. Nu, zinu, tur kaut kāds 2-1, 3-2 pa vienu golu. Un, jā, kad es aizbraucu, bija jau labi, un, protams, bija tāds risks, bet, nu, es braucu, zināju, ka es spēlēšu daudz tur. Un, bet bija jau labi, mēs tā kā cīnījāmies ar visām komandām, un bija uzvaras, bijām jau tūvu tajai play-off, tā kā tām tās izspēles, kad tu tiec tur, lai tiktu play-off.
Play-in,
jā. Play-in, jā, play-in raundā. Un jā, tur kaut kādi, viņi jau bija baigā bedrē tā grāca tajās, līdz tam, kad es aizbraucu, un tur bija baigi grūti, tur bija bez nozēja jāuzver kaut 80% no spēlēm. Un, nu jā, mēs bijām tu, un tad beigās tur viens zaudējums otrs, un šodien jāuzver, ja zaudam, tad netiksim, zin, un tad zaudē, un tad tāds, vēl 12 spēles ir, un mēs vairs nekur nevaram tikt. Un jā, nu tad sākās tāda baigā parodija, tā organizācija vienkārši padevās un pateica bez mazai, nezinu, tur varat braukt projām, tipa, tur tad vairākiem importiem aizsūtīja ziņu, ka līdz šitam datumam ir jāatrod cita komanda, un es tādu ziņu nesaņēmu, bet jā, nu visu organizācija padevās pa lielam. Sāk jau plānot nākamo gadu, jau parakstīja jau treneri, jau menedžeri, jau prezidenti nomainījis. Un, tā kā, mēs vairs tur nebijām svarīgi tie, kas tur bija. Viņi mūs nolika tādā situācijā beigās. Mums nebija ne vārdsargs, mums bija uzbrucēja spēlē aizsardzībā. Un zinu, tās bija tās pēdējās spēles, kad 1-9, 1-7, tu vienkārši tev tur vazāt 60 minūtes un viss. Un tā organizācija tīra mūs tos spēlētājs nolika tādā situācijā, un mēs iztamies stulbi. Nu, man liekas, tas nav pareizi. Tad vismaz tev, tad, kā saka, no, nostrādā līdz sezonas beigām ar tiem, kas tev ir, un tad kaut ko sāc plānot tālāk.
Un tu viņu plānos arī neietilbi nākamajā sezonā?
Jā, nu jā.
Gan jau neesi baigi bēdīgs.
Nē, neesi baigi bēdīgs, jo es saku tā, baigi pārsteidz, bet tā pieredze man tur arī bija šīt ar, piemēram, es tur biju cik kaut 4 mēnešus, laikam mazāk 3,5, 4. Nevienreiz menedžeri nesatika. Viņš man parakstīja, viņš man uzrakstīja, viņš man pat neuzvanīja, un es viņu tā arī nesatika.
Viņš pār zin, kā viņš izskatās?
Nē, es saku, es tur žiekiem teicu, man nav neuzpazinājums, kā viņš izstāsts, ja viņš man nāk garām, es viņu gaņā pat nepasveicinātu. Bet, jā, nu viss tā pieeja, un tur ar dzīvošanu mums bija, jo man līgau līdz un suns, un mēs nodzīvojām kaut kādas 3 nedēļas, laikam tādā Airbnb, kas bija labi. Tad sanāca nomainīt tās vietas vēl 3-4 reizes līdz atradu dzīvokli. Tas arī uzreiz parāda kaut ko neprofesionālu par viņiem. Un, bet jā, nu, spēlēja, man liekas, personīgi labi. Nospēlēja, darīja, ko es varēju, vai ne, ar to, kas man bija iedots, un ko tu vairākas var ietekmēt neko.
Tev tā nebija pirmā pieredze, un šī gan bija bišķiņ ilgāka, jo tu spēlēji tajā dīvainajā Rīgas Dinamo gadā.
Jā.
Cik tur bija pa sezonu? 5 uzvaras?
Es vēl, jau vēl nezinu, es Dinamo bija 6 spēles.
Tev paveicās savā ziņā.
Tur bija 10 vārds ar garīti, ja sezonā, man liekas.
Jā. Aicēja nobāli ar saviem 8.
Jā, nē, es tā, kaut kad es atskatoties tajā brīdī, tā baigi tā kā nepārdzīvoju, bet bišķīt pārdzīvoju par to, kad sanāca šķirties, tur zin. Un jā, un tad nebija jau, es jau biju tikko no tās Amerikas, un tur tas Covid un viss tas, un tas viss bija tā iestrēdzis, kad nebija, es nezināju, kas tur atrisināsies, vai man būs, kurš braukt spēlēt vai nē, un tad beigās mogo uzspēlē. Bet man liekas, tas bija labākais, kas varēja man notikt tā, ka es aizgāju no tā Dinamo.
Tu aizgāji vai tev pateica aiziet?
Nē, nu, man pasauc teica, nu jā, neizskatās, vai ne.
Pēters?
Jā.
Kas Pēterim nepatika?
Es nezinu, viņam, man liekas, nekas manī nepatika.
Kad tu atbrauc, jau tas jā. Nepatika.
Jā, nu, man liekas, es saku, mēs tur smējāmies ar džekiem, kad bija kaut kāda pirmā pārbaudes spēles, tur ceturtā maiņā nospēlēja kaut kādas pāris minūtes, un nākamajā mītingā tajā video sapulcē man kaut kādi četri klipi bija. Un man
vienkārši... Spēles laiks izgriezt.
Jā, un man tur bļauja virsū, un es domāju, ko es tur... Es eksistēju vienkārši tajā laukumā. No.
Klausē, bet tur nelidoja kaut kādi tie ūdens dispanseri, vai tu to vēl neizbaudīji, kad Pēters bija?
Tu vendeni nudulu, tu domā? Jā. Tu nāmo ģērtojies?
Nē, ne dināmo, bet no izbraukumā.
Kaut nu bija. Nu, viņam jau ātri, man liekas, vairās ciet. Tur jau nevajadzēja daudz, un jā, man arī ausī iekliedz pāris reizes. Bet, nu jā, es saku, tā, es tā atskatos, un liekas, vispār kaut kādā intervijā teicu, tur man bija, es pat negribēju īsti uz treniņiem iet, tā bailes bija uz treniņiem iet, jo likās, tu vienkārši neko pareizi nevar izdarīt tur. Viss, ko tu darīji, viss, ko mēs, nu, piemēram, man tā persona, viss, ko es darīju, bija slikti. Un tad jau vienā brīdī, tu 20 gados domājam, ir jāviens atkal šodien, zini, tu jau neies to treniņu, vai tur palika labāks, izbaudīt, vai tā kā, lai viņš tevi nepamanītu. Un tā tur bija, bet man likās tas normāli tur. Zin, visiem jau tur tā bija. Man likās tas normāli, tikai pēc tam, nu, tā domāju tagad likās, paldies Dievam, kad sanāca tik prom no turienes, tā kad es tiku. Jo ja tā sezona tā arī beigtos, tur man liekas, es nezinu, kā būtu.
Bet kāds bija tas turpākais ceļš? Beidzās līgums aizdības ar Dinamo, uzreiz tev Mogozanī, vai kā notika tas tālāk?
Nē, nu tad es sāku domāt, raģents un es strādā, bet no Eiropā 21 gads, laikam bija 21 gads, 6 spēles par nulēm KHL, no kur. Es nezinu, nu nekas nebija. Īrēju Rīgā dzīvokli, kaut kāda nauda bija, vai ne, bet nu, kaut kas jau jāpelna, nevar mēnesi divus sēdēt, vienkārši, un kur tad jau arī nebūs jēga, no kur vairs braukt spēlēt. Un tad, jā, nu, zini kā, negribās uz to Latvijas čempi iet tā, jo tas jau tāds bišķi bīstams, ja tu tur aizsēdies, nu, vai arī tev nesanāk, vai traumu dabu, un ko tad. Bet jā, izdomāju, labi, ir iešu, strādāšu, trenēšos, spēlēšu pie Mogo, Rīgā dzīvoju tad. Jā, trenējos, tur vēl bija kaut kāda izlases pauze novembrī, man liekas, kaut kādā Vācijā mēs tur to kausu uzvarējām.
Jā, to leģendāro kausu.
Deutschland,
jā. Kur Latvija aizbrauc, lai viņus uzaicinātu pēc tam, un Latvija vairs neuzaicinātu pēc
tam. Mums viņi atņēma uzreiz vēl iedāvu
nopšķēties. Vācija U20 un,
nu,
vai U23 bija, un Latvija.
Tagad jums to kausu arī pat neiedeva, jā?
Iedeva, mēs nopšķējāmies, tā kā zinu, un teica, labi, ir. To šur.
Vai pa mājām,
jā. Un jā, nu, saku, Mogo spēlēju un arī tā kā kaut kā noliec galvu un domāju, labi, spēlēšu. Nu, nekāds plāns nekālu vai uz nākotni spēlēju un tas sanāca Šrempis bija tur. Mēs ar viņu štāds, jā, ko tu, un viņš tāds, nu, tā ir tev jābrauc kaut kur prom, es tāds, nu jā, es jau arī gribētu. Un viņš tur pāris zanis uztaisīja un to vīluku man sarunāja.
Pareiz viņš Austrijā taču pirms tam spēlēja.
Jā. Jā, viņam kaut kas pazīstamies tur bija, un jā, nu, tas bija pāris dienu jautājums, un es jau braucu tur. Tā kā jā, paldies viņam, palielam tā.
Šrājums labāks aģents nekā aģenti.
Jā, viņš jau teica, jāiet viņam pa aģenti strādāt.
Nenākt par ļaunu, bet, nu, ja es tev paprasīju tagad, summas tu droši vien nesaugs, bet, nu, tas Dinamo līgums, nu, kur viņš iet, ja tu salīdzini tagad ar Austriju, salīdzini ar Zviedrijas otro līgu, kur viņš...
Dinamo mums vēl bija nodokļi jāmaksā, tā kā, man liekas...
Kur nav jāmaksā nodokļi?
Nē, nu, Austrijā jau, nu, tādās Eiropas līgās tev jau bez nodokļiem.
Nē, tev piesola, tā kā,
nu, komanda maksā.
Sezonā tur jā. 50, jā.
Atsūt summu, nu, nezinu, tā, man liekas, pārsvarā ir.
Jā, viņi paši izreķina, cik viņiem tas izmaksā.
Jā.
Labi,
jā.
Dinamo, bet jūs no... Jo tur jau arī bija kaut kāds stāsts, jums nodokļi pašiem bija jāmaksā?
Nē, man... Es nezinu, es vispār kaut kāds divi.
EDS sistēmā jāiet jā, vadīt, jā, schēma, kaut ceturks. Paši, tas, bet tas jau, man liekas, bija Latvijas čempija, kad viņi spēlēja. Tas, man liekas, tad bija. Bet,
varbūt, es nezinu, es tikai kaut kāds divas algas tur dabūju. Tāpatās.
Bet, nu, labas uz Eiropas fonu vai tajā laikā jau bija? Jā.
Nu, man liekas, es tā, es saku, es no Amerikas Eiropas tā nezināju, vai ne, tur, bet man liekas KHL jau. KHL ir KHL, vai ne? Un tagad Tā kad jau to līgumu parakstīs, kuduri tur teica, nu minimālā, tīpā, bez mazē nekaulējies, pasaka savam aģentam, lai viņš aizvarās. Zin, nu, tas ir tas, ko tu dabūsi, kaut ko daudz runās, tad nedabūs, vai zin, neko. Tā līguma.
Nu 3000 aptuveni.
Nu jā, kaut kāds, es nezinu, nu, es pat neatceros. Nu minimālā, nu, tu jau var redzēt, vai tu nevar redzēt kaut ko līgas, kaut dinamo minimālā, kaut kāda alga.
Noslēgumā pēdējais fotoattēls. Vienā bildē bija tu jau, būs vēl viena bilde, kurā tu esi.
Nu. O, jau cik. Jā. Šķirās, kas viņas bildes kaut kur tai?
Ruslans Tropovs, Jelgavs.
Es arī viņas redzēju. Jo... Labs, bet tas jau, es neatceros, kā tas jau bija. Tas vēl bija tiem 97. Neatceros, kurš tas bija laiks, bet tas bija labs laiks, tur zīmēju, ja?
Tur tajā vēlreiz... tā spēle bija laikam, tur bija normāls samets.
Smieklīgi.
Bet man radās uzreiz jautājums, visai komandai bija balta cimta vai tikai tev?
Protams, ka man gan jau tikai. Es atceros, ka sīkāks bija un arī slidiņas, reku baltās ir rībok. Es atceros visus tā kā...
Zelts, šņores kārtīgs.
Šņores, zeltanās. Visus pēc krāsām pirku. Kaut kas nūjas tur, zinu, kur smukāk, krāsaināk.
Bet uz kā balstoties tās šņores, nu gan jau bija kāds piemērs.
Nu, lauk. Protams, tur kaut kādi tie NHL, kas tur tie Malkins kaut kāds, ne, vai Ovečkins pat spēlē ar dzeltenējām.
Ar dzeltenējām, jā, Ovečkins.
Vienu brīdi, jā, nu jā, tad jā. Tas bija topā tās dzeltenās šņores, man liekas, mums tur visiem bija. Un, bet jā, tie bija labi laiki.
Jā, nu tajā tvītā Ruslans Antropovs bija ierakstījis 12 gadi, 30. oktobrs. Spēle pret Brocēniem, tu guvi vienu svārdu, sadēvi divas rezultatīvas piespēles. 4 minūtes pavu divas sodīto soliņu.
Jā.
Tā ir laikā tev tiem tiesnešiem grūtāk gāja.
Jā, es neatceros.
Atzīmējies visur.
Jā, jā, bija labi. Mums ir kaut kādi Noviko, man liekas, kopā spēlēm, kas tagad Kurbadā. Tur baigi zīmējām. Un tad, tas, man liekas, bija pēdējais gads, tad jau spēcklases sākās. Varētu būt, ja 12 gadi man tur ir. Tad jau 12 gadi?
Nu, tā es
12. gadā? Nē.
Nē, tur bija, man liekas, rakstīts 12 gadi. 12 gadi, jā. 2011. gads.
Nu jā, varētu.
30. oktobrs.
Tad nākamajā gadā bija spēcklis jau. Jā, tad jau tas bija Mika Golbovičs tad laiks. Tad jau vairs nebija jau. Tad jau 7. jau bija aizgājuši visi uz spēcklis.
Jā, gal kā farmklubs vai bāzes klubs.
Jā.
Par spēcklis man lika pajautāt... Es gan nesaprotu, ko nozīmē tas apzīmējums, bet ko nozīmē dot spurtus?
Spurtiņš. Tas ir Gunāra Krastiņa teiciens, treneri. Spurts no sprints?
Stadionā.
Jā.
Tev esot nenormāli patikuši.
Man?
Jā.
No kurienes tev tāda informācija nāk?
No es saku, protams, nu nenormāli patika ar nu, jā, ideju, ka tev nenormāli, no, nenormāli patika.
Es nezinu, kuram nenormāli patika tas. Ja kādam patika, tad viņš gan jau... Nepareizajā sportā bija iegājis, bet jā, spurtiņš, tas bija, tā viņš teica, tas bija sprints. Un jā, bet tie bija, tas Gunārs Krastiņš ārprāts, arī leģenda. Un viss tā, viņa tā padomi laika, tā trenēšanas tehnika, ka mēs vēl izgājām tur cauri bija. Un drausmīgi vienkārši, drausmīgi kā mūs mocīja. Drausmīgi.
Nu, tas ir mocija ilguma ziņā? Vai...
Līnijas bija jāskrienis laika?
Nē, tas nebija līnijas. Nu, piemēram, vasaras nometni.
Kandavā, 12 gados.
Bija saldu. Bija saldu.
Un, a, saldu nebija tas nelīdzenais segums skrēcerē? Tas bija, vai ne? Tur,
jā, smilts tādi, jā.
Grūti uzskriet spurtiņus.
Nu jā, nu tu vienu dienu skrien krosu, 40 napļus tajā stadionā. Pat ne apkārt kaut kur, pa stadionā uz apli.
Tagad, kuram ir labāka matemātika, cik ir 40 apļi?
Tie bija kaut 300 metri apls, nezinu.
Nu, mēs tu... neesam labi reiķināt, kā redzi. Mēs tikai vārds un piespēles mākam
saskaitīt. Cik ir 1200 vai cik ir 40 apļi? Reiz 300, no 1200, ne, 12.
Nu, rūpa reiķinot, ja ir 300, 12. Tas nozīmē, ka katri 3 apļi ir kilometrs.
No 12 kilometrs kaut kur?
Jā, jā. Stadion, jā. Vasaras
uz vidū. Aplīti.
Un visu laiku uz aplu, uz rīņķi.
Jo 400 metrā vēl tu tā kā 400 metru aplīti, tu tā kā vēl vairi liekas, ka tu skrien taisni bišķīt. A 300 tu visu laiku tā kā griezies.
Sāni visu laiku, jā.
Lai griezies, sanāk.
Kreisā kāja garāk, nekā labā sanāk beigās.
Jā, nu vienu dienu tu skrienši to te, cross, otru dienu ir tie sprintiņi, spurta apļi, kas sanāk nostājies un pilnā atrumā skrien apu uz laiku. Tā bija kā tādi kaut 9. Bet nu tu vienu noskrien, tu jau vairs neatjaunojies, nu tā fiziski, mentāli, nenormāls pārbaudījums. Un tad trešā dienā ir estrāde, kur tu skrien trepes, taisi atspiediens, un tur Gunāram jau tad jau bija, man liekas, viņš jau pavads bija. Viņš tā sērijas nesaskaita, kaut ko nokļūdās, un tad tur bija vienreiz, ka mēs kaut 1000 atspiediens uztaisījām tajā treniņā vienā. Nu, es pat nemaloju reāli. Un, jā, un, tad, un šitā tās 3 dienas zapliet, tad tu atkal skrien krosu, tad tu atkal skrien sprintāpis, tad tu atkal estrādi. Un tas ir viens treniņš, bet dienā ir 3 treniņi.
3 treniņi vienā
un
dienā.
Un 2 nedēļas nomet.
Jā, nu rītrosmā tu noskrien jau kaut kāds 3 km tā. Ar sāpošām kājaņām iekusties no rīta, tie ir 13 gados. Un brokas, tad ir tas galvenais treniņš, pauze, un tad ir vakara treniņš, kas ir kaut kāds arī.
Metieni, jā?
Nē, jā, arī kaut kāds zāle, mums bija pat zāle, tad kaut kāds tur humbles, ko darīja. Tad nebija tik fiziski grūti, varbūt tad zāle arī, kas liekas dīvaini, 13 gados jau svaru zālē. Nu tā, pēc jaunām metodēm.
Sasolīja, ka mēs parunāsim par pasaules čempionātiem un tajā brīdī nerunāsim, bet mēs ne tikai parunāsim, mēs arī paskatīsimies. Es tev iedošu planšeti, pats nospied play un izstāstīja, ko tu tur tajā brīdī. Juti redzēji, sazīmēji.
Darīja.
Jā.
Kas tas ir pa video?
Pirmais goliņš izlasē, čempi. Pret Ameriku. Baitņi labi. Labi. Jā, nu, interesanti, seku. Zin kā, bija 4. Maiņa. Bobs pateica skaidu un gaišu uzdomu. Kas, kā, ko es darīšu un ko no maniņa gaida un viss. Un mēs tur, es Baitņi un Marians bija tāda maiņa. Forši izlēc laukumā, viņi jau tur bija zonā. Un Baitņi līde jau no stūrā ārā. Un es jau viņam bļāvu piespēli. Redzēt, tur labi varēja atdot stālo. Bet viņš pats izlīd un rībons. Atlākošā forša atlaca. Iemet un... jā.
Bet no Bobu noteikti nebija uzdevums iemest vai kāds
Nē,
bija uzdevums?
Nē, nu, es saku, viņa tā enerģijas maiņa, tā ceturtā viņam tā bija. Nu kā, uzdevumu jau nevienam neliek iemest tā vairāk, zin? Bet, nu, protams, negaidīja varbūt. Negaidīja gols no mums vai daudz, bet mums tur bija, man liekas, kolās pirmās 3-4 spēles mums bija svērā goli, man liekas, tātai maiņai.
Amerikāņiem tu iemet arēni ir tukša, var dzirdēt.
Nu, tur sēdēja, neredzēja.
Jā, tie kartoni cilvēki.
Tev viss, kas vajadzīja.
Tu viss tika aizgāja.
Nu, ielēc bortā, un tur viss rītīgi priecājās.
Jā, nu, man ir pilnīgi vienalga.
Izskatās tā kā FIFA apmēram.
Jā, nu, es nezinu, man vispār neinteresē. Tas čempionāts bija pirmā tā pieredze, un tur varēja būt, varēja nebūt cilvēki, un tā baigi tas netraucē.
Bet varēja tomēr tāpat to noskaņu jūs, ka tas ir čempionāts, vai ne?
Jā, nu, saka, tas gaismas, tā mūzika, tu nāc ārā, tas jau tāds IHF.
Klasiskais, jā.
Un, jā, varbūt pat vieglāk nedaudz tā jaunajam, kad nav varbūt tās pilnās tribīnas pirmajās spēlēs. Bet, jā. Tāpat tās man bija labi.
Labi, pret Kazahstānu tu nespēlē, pēc tam tu atgriezies sastāvā un atgriezies pie vārta mešanas.
Šitā bija trešā, šitā nebija trešā. Šitā bija kur? Piektā spēle? Ceturtā?
Man šie, ka ceturtā. Es teiku, ka ceturtā.
Šī, nu, matemātikas skolotāji noteikti nobāl, klausoties šo. Es laika skaidļiem neiečvēju. Bet nu goliņš ļoti skaisti.
Jā. Šitien arī interesanti to celebration, ka es taisītu, kā kāds skatītos. Bet, jā, nu šīs labi, laikam ieluku. Smuki.
Nu, devītniekā. Nu.
Devītniekā tematiski tieši.
Jā. Nē, nu, top, šīs viens no top maniem tādiem, kurš atmiņā palicis. Tas Amerikas bija, zin, pirmais, bet tādam uzbrucējiem jau patīk ielikt to golu, nevis tukšos iemest.
Aizsargu pāris laukumā, vienkārši man tagad stop, kad es Rubīns Balīnskis, divi NHL aizsargi. Ķēniņš un laukumā vēl viens NHL spēlētājs.
Jā, Abols.
Abols, NHL līgums.
Neslikt maiņa.
Jā. Vajadzēja iemest. Bija jāiemet.
Nu.
Kāpēc tu nedabūji NHL līgumu?
Labs noslēgums.
Es nezinu to. Nu kā? Nedabūju. Kāpēc? Tāpēc, ka nebija tur. Nebija pelnījis. Es nezinu, kā.
Pelnījis jau, es domāju, pat būtu tādā ziņā, skatoties pēc olimpiskās spēles, rezultatīvākais bija izlases sastāvā. Nu, visu laiku bija tie, kā saka, ceļā geņa uz to, vai ne?
Jā, nu, kā, nu, man liekas, tas tāds, mani vispār tā lēnām attīstos tajā visā hokejā un dzīvē. Un hokejā vairāk, tā kā, lēnām nonāku sevi pilnveidojos, tā kā, un es domāju, tie 18, 19, 20 gadi tā, liekas, vispār nebija tuvu vēl tur, kur, piemēram, tagad es kāds attīstās ātrāk, kāds lēnāk, un man tas viss process tā nedaudz lēnāk, nu, kāpēc es nedabūju? Nu, man liekas, jebkurš tāds top klubs vai viss kā tas NHL, neviens jau tev nedod NHL līgumu pēc 6 spēlēm čempionātā vai olimpiādā pēc 4 spēlēm, tas jau ir tāds, tev jau sezonu jāizvada, ir labi, tev ir kādam jābūt tur uz vietas, kas tev ieraug, kam tu patīc un tev vēro, tu runā. Nu, tas ir tāda laika sakritība, katram savs laiks, kā saka. Nu.
Bet pēc omskajām spēlēm bija, nu, teiksim tā, tie piedāvājumi nu, vairāk. Nu, tomēr, nu, ir kaut tā īsais turnīrs, bet nu, tā pati sev pierādīja ļoti labi.
Jā, man bija, tā kad, man liekas, daudz ar latviešu pēc tam olimpiādas tieši Dinamo beidzās tur. Viss kaut kur parakstīja toreiz. Man bija interesi, bet no labām līgām komandām, bet mēs Vilhā bijām otrā vietā tieši uz play-offiem. Un viņi tur negribēja laist vaļā.
Tu biji gatavs, bet klubs nebija gatavs.
Protams, ka es gribētu, jā, kaut kur
tā. Nu, kas bija? Nu, Zviedrija?
Nu, jā, nu, tā, ja saku, man nebija līgums uz galda atsūtīts, vai... Bet, jā, nu, tās top līgas bija kaut kādas tur runas un sarunas, bet... Man liekas, es nezinu, es kaut kā tā dzīvoju, kad, kā ir, tā ir ir, vai ne? Un katram kaut kāds savs laiks, katram kaut kur būs jāizšauj, un cerams, ka nebija pēdējās olimpiskās spēles, un, nezinu, spēlēju, neko baigi nedomāju, neceru tur, nepārdzīvoju, kad kā notika, tā notika, kad es jau pats mācos no visām kaut kādām no piedzīvojumiem, un visu jau cerams, ka vēl atnāks.
Nā, katram savs laiks, un mūsu laiks laikam šodien ir iztecējis. Pietiekam, tad ilgi daudz tev aizturējām, tā kā paldies, ka atnāci. Un, nu jā, vēl šajā pavasarī, kas jā, vēl pirmais laikam tikt izlasē. Jā? Tagad jau tā konkurence visiem ir
protams.
Motivācija pacīnīties par medaļām.
Visi tagad raujās uz izlases, protams.
Nu jā, nu tā tagad visi... Kā tu saki, jā, raujās un ir uzliktā latiņa augstu. Un tas jau ir labi, kad ir konkurents un vairs nav varbūt tā kā saka, kā kādreiz bija. Un ir konkurence un, jā, galvenais, lai veselība, ne? Sanāk iziet sagadošanās posmu. Un, jā, paldies jums.